Polisi ya Kiboga ekoze kikwekweto mumuluka gwechomya mu district ya Kiboga mweyoredde abantu munana ababadde bagezaako okufumbiza omuwala wa myaka 16 atanneetuuka ngono muyizi ku ssomero lya Bukomero Senior Secondary School mu siniya eyokusatu. Okusinziira ku muntu eyatemeza ku poliisi, omuwala ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwe 12 omwaka 2010 nga mukiseera kino alina emyaka 16 gyokka. Poliisi yasobodde okuzuula poliisi yasobodde okuzuula ebizibu nti okwabadde sukaali, sabbuuni, omuceere, ennyama, gomesi 3, ekkanzu 2 n'ebirala. Abakwate kuliko abazadde b'omuwala okuli Kiyingi Yunus nga ye taata ne Luwe de Robina maama, abalala kuliko ssenga w'omuwala Namubiru Allen, omugole omuwala yennyini Nakibuuka Viola, ssaako omusajja agambibwa okwagala okumuwasa ng'ono ye Kawuchi Matthias, abalala kwero Jacob eyabadde abawerekedde. Bano bonna bakumibwa ku poliisi ya Kiboga era nga bakugulako omusango ogw'okwenyigira mu kujjula ebitanna era nga bano bakugulako okwenyigira mu musango mu kujjula ebitannajja. Lamek Kigozi, omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'Ewamala, akakasizza bino byonna. N'emyaka 16 gyokka, poliisi yasobodde okuzuula ebizibu nti okwabadde sukaali, sabbuuni, omuceere, ennyama, gomesi 3, ekkanzu 2 n'ebirala. Abakwate kuliko abazadde b'omuwala okuli Kiyingi Yunus nga ye taata ne Luwe de Robina maama, abalala kuliko ssenga w'omuwala Namubiru Allen, omugole omuwala yennyini Nakibuuka Viola, ssaako omusajja agambibwa okwagala okumuwasa ng'ono ye Kawuchi Matthias, abalala kwero Jacob eyabadde abawerekedde. Bano bonna bakumibwa ku poliisi ya Kiboga era nga bakugulako omusango ogw'okwenyigira mu kujjula ebitannajja. Lamek Kigozi, omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'Ewamala, akakasizza bino byonna.
Poliisi mu kufuna amawulire gano yazambalidde ku mugongo era n'etuuka mu kitundu kino. Ddala kituufu baasanze omukolo gugenda mu maaso ng'abako batuuse era nga bali mu kutikkula bintu kugenda kusasula muwala w'emyaka 16. Banono babadde baleese n'ebintu ebisasula omuwala: sukaali, muceere, sabbuuni, ngoye, omwabadde gomesi 3, ekkanzu 2 n'ebirabo ebirala. Naye poliisi teyaganyiza mukolo guno gwabadde gumenya amateeka okugenda mu maaso. Omunana bano bakuumirwa ku police station yaffe ey'Kiboga era nga tumaze okubaggulako omusango ogw'okwekobaana okugezaako okufumbiriza omwana tannaba kwetuuka, awamu n'omusango ogwo kukabaasanya omwana tannaba kwetuuka. Bino nno byonna omuwabi wa gavumenti yagenda okuyamba obikakasa ku fayiro yaffe.